God formiddag. Det var da godt, der var nogen, der svarede. Hvor er det godt at se jer. Jeg har det næsten helt skidt med at afbryde den her atmosfære af tilbedelse, som vi har oplevet her i formiddag. Har det ikke været dejligt? Tusind tak. Tusind tak til jer. Og for at køre hele den lange vej. Jeg ved præcis, hvor langt der er hernede, og leder sit lovsang. Fantastisk, I gjorde det super godt. Og så ikke en skøn stund, vi havde under nadveren her, var. Det fungerede faktisk virkelig godt. Det synes jeg, det fik bare at opleve og fokusere på Jesus og på hans blod, som blev udgydt for os. Ja, skønt. Jeg har lyst til bare lige tilføje en praktisk ting, inden jeg går ind i forkyndelsen her. På fredag har vi som sagt den her fællesskabsaften, hvor alle er velkomne. Det vil jeg bare lige understrege, fordi når vi skriver fællesskabsaften med medlemsmøde, så kunne man jo få den tanke, at man kun må komme, hvis man er medlem af kirken. Men alle er altså velkomne. Og skulle der så opstå sådan en situation på medlemsmødet, hvor der skal stemmes om et eller andet, så må du så bare ikke lige stemme. Det er sådan set bare lige det. Men ellers er alle hjertelig velkomne, og vi plejer at have sådan nogle rigtig, rigtig dejlige aftener. Så det kan I glæde jer til. Meld jer til Britt her inden i går i dag, så har vi styr på, hvor mange der kommer. Det er skønt. Jeg har noget på hjerte i dag. Og som jeg også lige sagde til en her for gudstjenesten, så har jeg det nogle gange sådan, at jeg står her og føler mig sådan rigtig velforberedt. Du ved. Jeg har styr på det, jeg har noterne klar, så skal der bare leveres. Og det er jo ikke noget i vejen med, tror jeg. Jeg tror, så længe det Guds ord, vi forkynder, så kan det ske på mange forskellige måder. Men i dag har jeg sådan en dag, hvor jeg føler mig sådan lidt usikker, fordi jeg kan mærke, at der er noget, der banker herinde. Hvordan det lige helt kommer ud, det får vi se. jeg tror, der er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt at tale om. Vi har talt meget om frelsen på det sidste stykke tid. Frelsen, som kommer af noget ved tro. Og vi sang også her, nothing but the blood. Og vi fik det ligesom understreget endnu en gang, at kun ved Jesu blod blev vi frelst. Ikke? Der er ikke noget, vi selv kan gøre for at blive frelst. Der er ikke noget, vi selv kan anstrenge os med, udover at tro. Og så kan man jo så kan vi få en sprogforsker til at dykke ned i, om at tro, om det er at gøre noget. Så bliver det sådan noget sprog-halløj. Men vi kan i hvert fald ikke gøre nogen gerninger, som kan sikre os frelsen. Og så alligevel, jamen så holder vi jo egentlig mellem prædikner, og det gør jeg jo også om, om hvad vi skal gøre her i livet. Og Bibelen siger en hel masse ting om stadigvæk om, hvad vi skal gøre. Og det kan jo nogle gange være svært at finde balancen, ikke? Hvad er egentlig op og ned i det? Altså, vi er frelst af noget, det skyldes ikke gerninger. Alligevel siger Bibelen, jamen, I skal gøre det, og I skal gøre det, og I skal gøre det, og I skal ikke gøre det. Hvad er så op og ned i det? Og så har der været sådan et begreb, som er blevet nævnt nogle gange for nogle uger siden, så stod Rasmus her og ledte i gudstjenesten og talte lidt om omvendelse. Og det slog mig lige der, det er faktisk vigtigt at få sagt noget om omvendelse. Hvad siger Bibelen om omvendelse? Det er jo ikke sådan, at det emne aldrig har været oppe i Tønder Frikirke før. Det er jo ikke sådan, det er, vel? Men måske vigtigt lige at få sat lidt fokus på, hvad er det egentlig, det betyder? Fordi at det er omvendelse, vi kaldes til. Det er faktisk det, der ligger i troen. Ikke? Altså det der med at komme til tro, det der ligger en omvendelse. Der ligger det, at vi vender om fra den vej, vi gik før, og vi begynder at gå en anden vej. Og jeg har kaldt prædiken i dag, altså overskriften fandt jeg trods alt frem til, at den skal hedde omvendelse sker i mødet med Gud. Fordi det er det, jeg gerne vil lægge vægt på i dag. Hvor utrolig vigtigt mødet med Gud er. Hvor utrolig vigtigt det personlige forhold til Gud er. Og hvordan at, at det der kald, vi oplever til omvendelse, som Bibelen giver os, den kalder os til omvendelse, det er ikke omvendelse er ikke noget, vi skal gøre. Vi skal ikke omvende os, fordi præsten siger det, eller fordi kirken siger det. Vi omvender os i mødet med Gud, fordi når vi møder Gud, så opdager vi, hvor hellig han er. Så opdager vi, hvor stor han er. Så opdager vi, hvor stor forskel der er på hans dagsorden og på vores dagsorden. Og det er derfor, det hedder omvendelse. Altså, vi vender om. Det er ikke bare lige en justering, som nogle gange ellers sker, når vi som familie er ude at køre, og vi har sat navigationen til, så man ikke behøver at spekulere på, hvad vej man skal køre. Så sker det jo alligevel af og til. Jeg ved ikke, om det sker hver gang, vi er ude at køre, men at jeg alligevel misser et eller andet sted, jeg skal dreje. Ikke? Så, fordi vi sidder og snakker eller et eller andet. Ikke? Mest fordi jeg sidder og snakker, og det er jo fordi vi mænd, vi kan jo ikke det der. Vi kan jo ikke to ting på en gang, vel? Så jeg sidder og snakker med et eller andet, og så misser jeg den der. Men så gør navigationen jo det, at den bare siger, beregner den lige en ny rute. Så kan man lige tage den næste. Og så kommer man jo ind over en eller anden sindssyg markvej, ikke? Eller et eller andet, og så pludselig så holder man ud noget mudder, hvis ikke man passer på, fordi at det ved Google Maps jo ikke, hvad der er mudderveje og hvad der er. Det har I nok også prøvet. Især mænd, tror jeg, har prøvet det der. Men det er jo ikke det, der sker i omvendelsen, en lille justering. Det er jo en, hvad man faktisk kan kalde en 180-graders vending. Metanoia hedder det på græsk. Jeg altså godt kunne lide det ord. Det er ikke, fordi jeg kan græsk. Det vil jeg gerne kunne, faktisk. Jeg kan tage op og studere det oldgræske, som det nyeste mindre er skrevet i. Men metanoia, det lyder som en kage, man køber ved bageren, men det betyder omvendelse. Ikke? Det er faktisk, hvad man kan kalde en fuldstændig kovending. Da jeg sad og forberedte det her, så kom jeg til at tænke på det. Det er jo en kovending. Og så overtænker, som jeg er, så vandrede mine tanker, og så tænker, hvorfor hedder det egentlig kovending? Har I tænkt over det? Det er da egentlig et besynderligt ord, er det ikke det? En kovending. Og så har jeg faktisk fundet ud af, at det er slet ikke noget med en ko at gøre, det har jeg altid troet. Altså, man kan jo google det, og så finder man nogen steder nogen, der siger, at det er fordi, at det er meget besværligt for en ko at vende sig om. Og derfor er det en kovending. Og så bruger man det om politikere, når de skifter standpunkt osv. Men det viser sig faktisk, at det stammer fra skibsfart. Det er et maritimt udtryk, det her kovending. Men jeg fik aldrig helt ud af, hvorfor det hedder kovending. Det er et eller andet med, at ko, det stammer fra noget med Copernicus, og så er det blevet til kovending og alt muligt. I kan nørde i det, hvis I vil. Men i hvert fald, så er det det, Bibelen taler om, når den taler om omvendelse. Jesus, han siger her i Markus evangeliet, jeg skulle tænde den her, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Der er den her fuldstændig klare sammenhæng mellem omvendelse og tro i Bibelen. At vi ligesom siger, nu skifter jeg dagsorden, nu er det ikke længere min egne mål, mine egne tanker, min egen vej. Jeg ved godt, man hører det meget tit i den tid, vi lever i dag. Husk, du skal jo finde din egen vej. Og det er jo faktisk ikke særlig bibelsk, det der med at finde sin egen vej. Vejen er jo faktisk udstukket for os. Så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvilken uddannelse vi skal tage, og hvor vi skal bo, og alle de der detaljer i vores liv. Men hvilken vej vi skal gå, det er jo egentlig udstukket. Ikke? Jesus siger, omvend jer og tro på evangeliet. Det var sådan en programerklæring. Jesus han kom med, efter han var blevet døbt, og begyndte sin tjeneste, hvor han kalder sine disciple, kalder dem til overgivelse og efterfølgelse. Men det, der er vigtigt at lægge mærke til, også med de første disciple, Jesus kalder, det er, at deres omvendelse sker i mødet med Jesus. Det sker ikke fordi, at der er nogen ældste i en kirke, som siger det. Sådan er reglerne. Du skal gøre sådan og sådan for at være en god kristen. Det sker ikke fordi, at der er nogle autoriteter, som ligesom siger, jamen det bør du gøre, det hører sig til i det samfund, vi lever i. Det sker i mødet med Gud. Og jeg kan heller ikke, lade være med, ligesom Allan lige, at fortælle lidt om den lederkonference, som vi var på her, Misha og Allan og jeg, i maj her de sidste par dage, som var jo Frikirkenets lederkonference. De fleste af jer ved det, men vi er som kirke en del af en paraplyorganisation, der hedder Frikirkenet, hvor godt stykke over 100 kirker er med i. i Danmark, og man ligesom står sammen om en hel masse ting, som man kan gøre sammen, også i forhold til at påvirke politikere og alle sådan nogle ting. Og det resulterede så i, at på den her konference var der to partiledere på besøg, Alex Vanopslagh og Martin Lidegaard, og det er jo altså folk, som var meget, meget travle, men som havde valgt at bruge og køre helt til Maja først, og så sidde der i en time og bruge tid sammen med os kirkeledere. Og sådan var der andre store personligheder, og det, jeg vil nok stadigvæk sige, det som gjorde mest indtryk på mig, det var besøget af skuespilleren Kasper Christensen, som jo simpelthen har haft et møde med Gud. som har lavet jo nogle af de mest umoralske ting, der næsten findes i det danske kulturliv, ikke? Og så simpelthen har oplevet og mødt Gud. Men det, der irriterer os præster, det er jo, at kirken havde ikke noget med det at gøre. Gud mødte ham bare. Er det ikke irriterende? Vi kan ikke tage æren for det. og han sidder der og fortæller, og jeg har hørt det før, det er nogle år siden nu, men han sad der og fortalte i et interview, hvordan at han jo levede et liv, som var præget af druk, af stoffer, af alle de damer, han kunne få fat i. Han er meget frimodig omkring det, og siger, og jeg sugede det til mig, siger han, jeg sugede berømmelsen til mig. Jeg kunne få lige, hvad jeg ville have, og jeg har aldrig været mere ulykkelig end dengang, siger han så. og fortæller sig om, hvordan Gud har fuldstændig mødt ham, og han beskriver det som en kærlighed, man slet ikke kan forstå. Når Gud møder, han går ud i en skov, og han beslutter sig for, nu vil jeg prøve at bede. Og så møder Gud ham lige der. Og så er det i mødet der med Gud, at han omvender sig. Ikke fordi en kirke sagde det til ham, ikke fordi en præst sagde det til ham, så han fået rigtig meget brug for præster og sådan noget bagefter. Men det var Gud, der mødte ham. Er det ikke fantastisk? Og der sad en anden kendt person, altså nu, nogle gange så bliver man jo lidt pinligt berørt, når man får præsenteret en meget kendt person, og så tænker man, ham kendte jeg ikke, men det burde jeg jo meget have gjort. Han hedder Rune Selsing, nogle af jer kender ham. Jeg vidste ikke lige, hvem han var i forvejen, men en vigtig debattør og forfatter, som også har mødt Gud, og har haft meget den samme oplevelse, som sad der, og der var et interview med de her to. Og det understregede bare for mig, fordi jeg havde jo den her prædiken, og det her budskab har jo rumlet i mig hele ugen, så på den her konference, så gik det op for mig, jamen, det er virkelig rigtigt. Omvendelse sker i mødet med Gud. Og det gør det altid. Så Gud kalder dig og mig til omvendelse, men han kalder os først og fremmest til at møde ham. Det er ikke sådan, at han siger, først skal du omvende dig, først skal du lave om på hele dit liv, og så kan du måske møde Gud bagefter. Nej, det er mødet med Gud, der kalder os til omvendelse. Bibelen taler om, at hans godhed driver os til omvendelse, eller kalder os til omvendelse. Hans godhed. Fordi det, der står mellem os og Gud, det er jo synd. Det er jo synd. Og det er et ord, som mange gerne vil have ud af Bibelen, eller i hvert fald ud af kirken. Lad være med at snakke om det der synd der. Det giver så dårlig stemning. Ikke? Altså det der med, at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Det var faktisk en sjov ting, det skal jeg også lige fortælle. Nu nævnte du jo så Alex Vanopslagh, som var på besøg på konferencen her, og jo taler om, blandt andet siger, at han tror, at et af de store problemer i vores samfund i dag, det er, at man holder op med at tro på, at noget er rigtigt og forkert. Og han nævner blandt andet, hvordan at før i tiden, hvis jeg synes, historien var så god, så jeg lige vil gengive den. Før i tiden, så var det jo sådan, at hvis i en familie, man sagde, nu skal vi ud til bedstemor, og så sønnen sagde, det gider jeg ikke, jeg gider ikke ud til bedstemor. Så var svaret, jo, før i tiden, det kan da godt være, du ikke gider det, men det skal du. Vi skal ud til bedstemor. og i dag så er svaret ned på huk og sige, jamen, hvorfor vil du ikke ud til bedstemor? Hvad er det, du føler? Ved du ikke, at bedstemor bliver meget ked af det, hvis vi ikke tager ud til hende? Og det var sådan, det der var pointen, altså at vi skal stadigvæk tro på, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Vi skal stå fast på nogle værdier og ture ved autoriteter. Og så er det jo så, at generalsekretæren for Frikirkenet, Michael Laursen, han spørger, og det synes jeg var fuldstændig genialt, han spørger jo så Alex Vanopslagh her, jamen, hvordan skal vi så finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert Alex. Og han er jo ellers en politiker, som sjældent kommer ud på glat is, men her oplevede jeg faktisk, at han var sådan, jamen det kan jeg jo godt se, hvad du mener. Han smågrinede lidt, jeg ved godt, hvor du vil hen, siger han så. Og jeg er også på vej i min tro. Er det ikke fantastisk? Vi har politikere, som er på vej, måske til at overgive sig til Jesus, toppolitikere. Altså der sker nogle helt vilde ting i vores land i øjeblikket. Altså der sker nogle helt vilde ting i forhold til, at Gud, han er simpelthen så fræk, så han møder mennesker helt uden vores indflydelse. Helt uden, at vi får lov at gøre det, uden at vi får lov at bryste os af det. Og så ved jeg godt, at masser af mennesker møder Gud i kirken, og jeg elsker jo, når nogen af jer fortæller, jeg havde et møde med Gud her i kirken, jeg havde et møde med Gud til en gudstjeneste under forbøn, alt det her. Alt det sker jo også, det er ikke fordi, det er stoppet. Men Gud, han er altså ligeglad, han gør det også alle mulige andre steder, og han gør det lige hvor han vil. Jeg kan jo godt blive irriteret. Nu får jeg alle mine frustrationer i dag. Nu har jeg jo, står jeg her. Over nogle gange at bede for mennesker, også i min familie og folk, som jeg kender, som jeg synes, jeg beder for. Gud, mød dem. Gud rør ved dem. Og jeg synes ikke rigtigt, der sker noget. Og så lader det til lige pludselig, så rører Gud ved mennesker, som ingen tilsyneladende rigtig har bedt for. Ja, det ved man selvfølgelig ikke. Det kan godt være det, der har gjort det. Der er nogen, der simpelthen har sagt, jeg vil bede for de her kendte personer. Og det er jo ikke fordi, at det betyder mere. Det er jo ikke fordi, at det er vigtigere, at en kendt person møder Gud, vel? Det skal vi lige holde fast i. Altså Gud, han elsker jo ikke de kendte mere end alle mulige andre. Han elsker dem heller ikke mindre. Altså Gud, hvert eneste menneske elsker Gud. Hvert eneste menneske døde han for. Hvert eneste menneske flød hans blod for. Ikke? Og de her mennesker, de møder Gud. Så i mødet med Gud, der sker den her omvendelse. Det vi bare ikke må glemme, det er, at vi kaldes til omvendelse. Det er der, det nogle gange går galt, at vi får udviklet sådan en eller anden lære om, at nej, men vi skal bare sige ja til Jesus. Vi skal bare sige ja til Jesus. Så er det godt nok. Men Bibelen siger faktisk ikke, at vi skal sige ja til Jesus. Den siger, at vi skal omvende os og tro. Okay? Fordi det der med at sige ja til Jesus, jamen, jeg tror ikke, der er ret mange, der vil sige nej til ham, faktisk. Altså, det tror jeg egentlig ikke, der er. Jeg tror egentlig, de fleste vil sige, ja, jamen, Jesus, han var fint nok. Han sagde en masse gode ting om kærlighed og sådan noget der. Ham Jesus, ham kan vi godt lide. Så ved vi ikke rigtigt med kirken og alt sådan noget der, men vi kan godt lide Jesus. Så han er fint nok, og nogen siger, han var den første hippie og sådan nogle ting. Og der er masser af mennesker, som synes godt om Jesus, men vi kaldes ikke bare til at sige ja til ham. Vi kaldes til at omvende os. Og der skal vi læse et centralt budskab eller centralt skriftafsnit i den sammenhæng. Det der er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Omvendelse er som sagt noget, der sker i mødet med Gud. I det her afsnit, der kaldes vi til. Vi kaldes ikke til at opliste, komme med en lang liste over alle de synder, vi har begået. Vel? Det er lidt sådan, man gør, hvis man går hen for at skrifte i den katolske kirke, så går man hen, og så er det meningen, man skal sige, at jeg har gjort det er forkert, og så meddeler præsten tilgivelse for det. Det tror vi ikke rigtigt på, i vores kirke er nødvendigt. Da vi har ikke et skrifterum her, hvor du kan komme. Det betyder ikke, at man ikke godt kan komme og tale om det, hvis man har behov for det. Men vi tror på, at man går direkte til Gud, og så kan man omvende sig. Ikke? Så kan man bekende sin synd, og så tilgiver han. Og det, som vi opfordres til her, det er ikke at komme med en lang liste. Det er til egentlig at erkende, at vi har synd. Ikke at vi er syndere. Meget vigtigt at se forskellen. Vi er, hvis du er en kristen, hvis du har overgivet dit liv til ham, hvis du har omvendt dig og kommet til tro på evangeliet, så er det jo sådan, at så har hans blod renset dig for al synd. Punktum færdig. Sådan er det. Men vi ved jo godt alle sammen, at så er det jo ikke sådan, at vi aldrig begår fejl i resten af vores liv. Vel? Jeg ved, der er nogen, der påstår det, at det er muligt at leve uden at synde hele sit liv, efter man er kommet til tro. Og nu er det ikke sådan normalt mit ærne at advare mod andre kristne og sådan noget. Det er faktisk går jeg ikke så meget op i. Men skulle der være en, som siger til dig, jeg er uden synd. Følg mig. Følg mig, kristne ledere, som aldrig synder. Så løb skrigende bort i stedet for. Ej, du kan ikke skrige. Men gå den anden vej. Fordi det er simpelthen løgn. Det passer ikke. Vi har alle synd, men vi er ikke syndere. Synden er ikke vores identitet, men vi er jo mennesker, som har synd. Der Jesus, han møder Maria Magdalene, som er blevet grebet i hår, og de vil alle sammen stene hende. I kender historien, mange af jer. Og Jesus siger, at den, som er uden synd, skal kaste den første sten, ikke? Og så går de alle sammen væk, en efter en, for der er ikke nogen af dem, der er uden synd. Og så siger han til hende, gå fra nu af og synd ikke mere. Tror I så, Maria Magdalene, hun formåede at leve resten af sit liv uden nogensinde at synde? Uden nogensinde at gøre noget forkert? Det gjorde hun selvfølgelig ikke. Det gjorde hun selvfølgelig ikke, for det kunne hun heller ikke, ligesom ingen af os kan. Men det, som vi kaldes til her, det er selvfølgelig i udgangspunktet, en gang, første gang vi ligesom møder det her, så kaldes vi til at erkende vores synd og omvende os og begynde at følge Jesus, gør ham til Herre. Men når vi så lever med ham, og vi så falder, og vi så kommer til at bagtale vores kollega, fordi vi har en dårlig dag, og vi så kommer til at behandle vores ægtefælle på en måde, vi ikke burde. Vi lader vreden overtage os på en måde, som vi ikke har lov til. Eller alle mulige andre syndige handlinger, som vi begår. Jamen, så kaldes vi ikke til at dykke ned i et dybt hul af depression og sige, at du er heller ikke til noget. Nej, så erkender vi det bare og siger, Jesus, jeg erkender det. Jeg omvender mig. Og så tilgiver han. Og sådan er det liv, vi kaldes til. Men nu foregriber jeg tingene lidt her, fordi jeg skulle egentlig sige noget andet først. og lige fokusere på de her to vers først. Det der det budskab, vi har hørt om ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Og vandre i mørket, det er jo ikke, at sådan rent bogstaveligt talt at famle rundt i uden at tænde lyset om natten derhjemme. Det er der nogen, der gør, fordi at det siges, at hvis man undgår at tænde lyset, når man skal op og tisse om natten, så vågner man ikke så meget op, og så har man bedre søvn. Hermed tip givet videre, men man kan jo også falde og slå sig. Men her mindst her betyder det i overført betydning, at vi vandrer uden erkendelse af, at vi har synd, at der er noget galt med os, at der er at vi ligesom ikke erkender, at vi gør ting forkert. Og man kan sige, at en af de ting, der er forkert at gøre, selvom det ikke er min dagsorden i dag at komme med en liste over alle synder, det kunne måske også være praktisk, en masse slides her, alle de her ting, det er synder, det må vi ikke gøre. Det tror jeg ikke er så formålstjenligt, men en af de ting, vi i hvert fald alle sammen er enige om, er forkert, det er at lyve. Ikke? Der er næsten ikke nogen, jeg tror ikke, du kan møde ret mange mennesker, som vil sige, jamen det er fint nok at lyve, det synes jeg er en god ting at gøre. Jeg vil anbefale at lyve, det er rigtig godt. Det er der ikke ret mange, der vil sige. De fleste vil sige, og som vittigheden fortæller os det, det er forkert at lyve. Men oftest, så lyver vi egentlig ikke for andre. Oftest, så lyver vi for os selv i stedet for. Omkring vores egen identitet og hvem vi er. Det fortælles om op til den franske, eller under den franske revolution, at Marie Antoinette, hun gik rundt og legede bondekone, mens verden faldt sammen omkring hende. Hun ville simpelthen ikke indse, at hele det franske kongedynasti, monarki, var ved at falde, og lod som om, det ikke var der. Det må jo starte med, det hele må starte med erkendelse. Og hvis vi lever et liv, hvor vi sådan bare erkender, jamen vi har synd. Der er til, vi gør ting forkert en gang imellem. Jamen så er vi faktisk der, hvor vi skal være. Men vi har enormt svært ved at erkende ting om os omkring os selv nogle gange. Jeg nævnte jo før, at at jeg nogle gange misser et sving, som navigationen fortæller mig. og det er jo så det, og værre går det jo ikke for mig nu om dagen, fordi man har navigation i bilerne, ikke? Men i gamle dage, da man ikke havde det, og man rent faktisk skulle finde vej, man skulle kigge på et kort først, og så skulle man finde vej, jamen så får jeg jo vildt, fordi jeg har jo ingen stedsans. Altså vi har boet her i godt et år nu, og jeg kan stadigvæk ikke finde rundt i Tønder. Det er bare en erkendelse herfra. Hvis jeg skal ind til byen, til Tønder her, og skal finde den der parkeringsplads, vi plejer at holde på, så sætter jeg simpelthen navigationen til. Er det ikke pinligt? Jeg kan stadigvæk ikke finde ud af det. Og så prøver jeg at undgå, at folk opdager det. Så det ser ud som om, at jeg kan finde ud af det, ikke? Så jeg er rigtig glad for det der, fordi man kan sådan ligesom lade som om. Men hvis man far vild, så viser undersøgelser jo, at mænd, der var en britisk undersøgelse, nu skal jeg lige læse det rigtigt her, en britisk undersøgelse viser, at mænd, altså mænd vil jo ikke spørge om vej, vel? Så står de venter 20 minutter med at spørge om vej, efter de har opdaget, de er faret vild, mens kvinder kun venter i 10. Ik? Altså, I har nok alle ægtepar haft den situation, ikke? Skal du ikke... Holger, skal du ikke bare spørge en eller anden om vej? Nej, jeg har styr på det. Kender I situationen? Jeg har styr på det. Ja, jeg ved det godt, jeg ved godt, hvor vi skal hen. Og så holder man ud på en eller anden mark. Tror du ikke nu, måske? Og så står der en eller anden ko, man måske kan spørge om vej. Ikke? Undersøgelser viser det. At, altså det der navigation, det er virkelig godt. Fordi at så kommer man ikke i de der pinlige situationer. Først når vi erkender, at vi er på gal vej, så kan vi komme på ret vej, ikke? Hvis man ikke erkender, at man er på gal vej, så bliver man så ved med at køre den forkerte retning. Ikke? Og så er det altså sådan, at hvis man skulle have været nordpå, og man kan se, nu krydser man den tyske grænse, så ved man, sådan gal. Ikke? Og hvorfor skal vi erkende det? Jamen, det skal vi blandt andet erkende, fordi Gud han siger, ja, erkendelse, det var det første punkt. Ja, jeg havde punkter og alt muligt, jeg bliver helt revet med. Ja, det der vers går jeg frem til. Romerbrevet 3:23. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, siger Bibelen. Så som udgangspunkt, så er vi alle på gal vej. Og det har mennesket været helt fra starten. Der står endda, det lyder ikke særlig rart, vel? Vi var af natur vredens børn. Af natur så var vi vredens børn. Af natur så var vi sådan nogle ubehagelige nogen, der tænkte på os selv og blev vred på andre og gav andre skylden og alt det der. Det ligger naturligt i os. Vi er egoistiske af natur og oprørske mod Gud. Men Gud han ønsker ikke at dømme os. Han ønsker at føre os til erkendelse og omvendelse, fordi han sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Og så kommer det næste. Det er det næste punkt. Erkendelse er det første. Bekendelse er det næste. Og det gælder altså både første gang, vi møder Gud og bliver klar over, at jeg er en synder, der er noget galt med mig, så erkender vi, og vi bekender. Og når vi så har været kristne i lang tid, og vi lever med Jesus, og hans blod har renset os for al synd, men vi er alligevel dumme og så gør noget forkert, jamen så er det egentlig samme procedure. Vi erkender, det her det er jo forkert. Vi bekender det for Gud. Og siger, det er jeg ked af. Gud, tilgiv mig. Så står der, at hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Ej, men så nemt kan det da ikke være, vel? Man kan da ikke bare sådan sige, så hver gang man bare gør et eller andet forkert, så kan man bare bekende det, og så er det okay igen, og sådan noget. Nej, sådan kan Gud da ikke være. Jo. Det er han da sådan set. Men hvis vi ikke af hjertet bekender, så har vi jo ikke bekendt, vel? Det er ikke vores ord. Det er vores hjertes indstilling. Men begår vi den samme fejl igen og igen, så selvom vi egentlig skulle mene, Gud burde ikke have indrettet det sådan, så har han faktisk indrettet det sådan, at han er trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Og det her, det er altså sagt til, det er altså noget, apostlen Johannes skriver til mennesker, der er kristne. Mennesker, der er troende. Han siger, Hvis du falder i noget, hvis du gør noget forkert, jamen bekend det, og så renser han dig for al uretfærdighed. Hvad betyder det her? Det betyder jo, at hvis du oplever, der er behov for at omvende dig for noget, så den Gud, du møder, er ikke en Gud, der siger, nå, Nu kom du endelig, hva? Ja, godt nok også. Jeg har snart heller ikke mere tålmodighed med dig, altså. Altså, fatter du det ikke snart? Nej, du møder en Gud, der siger, armene ud, jeg renser dig for al uretfærdighed. Og jeg ser ikke din synd, men jeg ser dit angrende hjerte. Så syndsbekendelse er ikke at opremse et katalog af synder. Det er faktisk bare at sige med ord, at man er ufuldkommen, når man har brug for Gud. Min absolut yndlingsafsnit i Bibelen, når det gælder det her emne, det skal vi læse nu. Og måske det også kan blive dit yndlings, hvis ikke det er der i forvejen. Til nogen, som stolede på, at de jo selv var retfærdige og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden en toller. Og farisæerne var jo de gode, og tollerne var de onde. Det er sådan lige i den kontekst, ikke? For tollerne, de krævede skat ind til romerne. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv, Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Godt, jeg ikke er sådan. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tien af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synderne ud. Jeg siger, at det var ham, som gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Er der nogen af jer, der nogle gange har læst det her afsnit om ham farisæeren, som beder det her? Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Jeg er ikke ligesom røver, uretfærdige ægteskabsbrydere. Er der nogen af jer, der nogensinde har tænkt, godt jeg ikke er som ham. Godt jeg ikke er som ham farisæeren. Godt jeg er ikke sådan en, der siger sådan. Så er vi selv blevet farisæer, hva'? Det der, det er også nogle gange. Det er dig og mig nogle gange, der beder på den måde der. Det er dig og mig, der nogle gange tænker sådan. Ah, måske ikke dig, men nogle gange mig. Tak, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Tak, fordi jeg ikke er som de der fjolser i luksusfælden. Tak, fordi jeg har bedre styr på min økonomi, som end de har. Det er derfor, vi ser luksusfælden, ikke? Så vi kan føle os bedre. Ah, måske ikke bare derfor. Vi kan også lære noget. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Hvad står der, han gjorde? Han slog sig for brystet. Altså, han vidste ikke engang, hvordan man skulle opføre sig, den korrekte opførsel der. Han bare slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Og hvad er Guds ord til os i det? Det er jo, at hvis der er noget, der ikke er helt, som det skal være i vores liv, så kræves der faktisk ikke mere af os, end at vi slår os for brystet, eller hvordan vi nu gør det, og siger, Gud, vær mig synder nådig. Og så skal vi selvfølgelig mene det. Ikke? Det er ikke en trylleformular. Men hvis det kommer fra hjertet, Gud, vær mig synder nådig, så går vi retfærdiggjort hjem. Så det her, det kunne jo så også tolkes sådan, jamen man skal ikke faste, og man skal ikke bede, og man skal ikke give tiende af hele sin indtægt. Men det er jo ikke det, det betyder, for alle de ting er gode ting at gøre. Altså farisæerne, de gjorde jo mange gode ting. Jesus sagde endda, gør som de gør, men lad være med at gøre, som de siger. De gør sådan set mange gode ting, men de ikke, eller de siger mange gode ting, undskyld, jeg får jeg byttet om på det jo. De siger mange gode ting, men de gør ikke selv, hvad de siger, siger Jesus. Det er det, der er pointen. De gjorde også nogle af tingene. De havde sådan nogle ritualer, nogle ting, nogle praksis i deres liv, som egentlig var gode nok, men som kom med et forkert motiv. Og det er jo lige før, det her betyder, at Gud han er faktisk ikke interesseret i vores gaver, heller ikke vores pengegaver i virkeligheden. Det er rigtig farligt for mig at stå og sige det, med tanke på kirkens økonomi, men jeg tror faktisk, det er rigtigt, at han vil ikke have dem, hvis de kommer med det forkerte motiv. Han vil have dem, fordi vi ønsker at give. Vi skal give gavmildt af et glad hjerte. Det betyder ikke, at vi skal lade være med at give, hvis vi ikke lige en dag ikke lige har lyst til det, eller tænker, at vi vil hellere have en burger. Det er jo ikke det. Men hvad er vores hjertes indstilling? Betyder det, at man ikke skal faste? Betyder det, at man ikke skal give tiende? Nej, men uden syndsbekendelse nytter de her ting intet. skal vi ikke være som tolleren i dag, som bare slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig syndernådig. Det har jeg altså tit brug for. Jeg har tit brug for at gøre det der, at udtrykke det, enten med de ord eller med nogle tilsvarende ord. Gud, vær mig syndernådig. Jeg omvender mig igen fra det, jeg har gjort forkert. Når vi så har erkendt, og vi har bekendt, så tilgiver Gud, som sagt. Også jer har han, det er Efeserbrevet kapitel 2, det her. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme denne verdens tidsalder, og ham, som hersker over luftens rige, og den ånd, som stadig virker i ulydighedens børn. Til ham hørte også alle vi en gang i vort kødsbegær, gjorde vi var kødet og sindet vilde, og vi var naturvredens børn. Det var det, jeg citerede før, ligesom de andre, men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Gud, af noget er vi frelst, og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. For i det kommende tidsalder at vi sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus, for den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Hvilken fantastisk beskrivelse af, hvad omvendelse medfører. Der står, nu er vi hans værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre i. Så du, som har et hjerte, der har omvendt sig til Gud og sagt, nu vil jeg følge dig. Jeg er ikke fejlfri, jeg begår fejl indimellem, men jeg vil følge dig med mit liv. Der står om dig, at Gud han har lagt gode gerninger til rette for dig, for at du kan vandre i dem. Han siger til dig, du skal få lov at vade rundt i gode gerninger. Du har mulighed for at gøre gode gerninger, fordi at jeg lægger dem foran dig, sådan at du kan vandre i dem, og du kan tage dem op. Så nu er det ikke længere tilfældigt, hvordan dit liv udvikler sig. Nu er der en plan med det hele. Så for at opsummere. Ja, bliver lige lidt flimmer her. Omvendelse sker i mødet med Gud. Når vi møder ham, så ser vi os selv i et nyt lys. Vi ser os som syndige mennesker, der har brug for hans tilgivelse. Vi erkender, vi bekender, og han tilgiver. Omvendelsen og troen, den fører til et nyt liv, men ikke til et liv, hvor vi aldrig begår fejl. Det fører ikke til et liv, hvor vi aldrig synder. Men den fører til et liv, hvor at når vi så begår fejl, når vi træder ved siden af, hvad gør vi så? Vi erkender, vi bekender, og han tilgiver, og han renser os. Og vi går videre. Ikke med skam, ikke med skyld, ikke med, puha, nu har jeg snart opbrugt min kvote. Nu kan han snart ikke tilgive mere. Vi møder ikke en Gud, som sagt siger, du møder ikke en Gud, som siger, nå, der er du igen, hva? Det var i går, vi snakkede sammen sidst, hvor du også skulle omvende dig for noget. Det er ikke sådan en Gud, du møder. Du møder en Gud, som står med åbne arme. Hvor længe kan man blive ved? Der må der være en kvote. Nej, der er ingen kvote. Problemet opstår først den dag, vi siger, jeg har ikke synd. Der er ikke noget synd i mit liv. Det er jeg befriet fra. Jeg er så åndelig moden, at jeg ikke synder mere. Så mennesker skal du altså holde dig fra. Så nogen, der siger sådan. De er altså blevet bedraget, dem der siger det. Det er klar. De kan ikke lære dig noget. Det er dig, der kan lære dem noget. Dem, som siger sådan til dig. Problemet er ikke mængden af syndige handlinger. Problemet er manglende omvendelse. Manglende villighed til at slå sig for brystet og sige, vær mig synder nådig. Vær mig synder nådig. Den dag, vi ikke vil det mere. Den dag, vi bliver for stolte til det. Den dag, vi bliver farisæeren der. Så har vi et problem. Men ikke før. Så lad os endelig sikre os, at vi ikke kommer derhen. Måske har du brug for at omvende dig i dag. Måske sidder du her i dag, og du har aldrig før erkendt din synd. Du har aldrig før erkendt, at du er et syndigt menneske. Så kan du bekende det i dag. Erkende det, bekende det. Og så vil Gud tilgive dig i dag. Der er ikke en 3 måneders sagsbehandlingstid. Kender I det, når man skal skrive ind til en eller anden offentlig myndighed, man skal have et eller andet ordnet? Tak for din henvendelse. Du får svar inden for 120 arbejdsdage. Det er ikke sådan, det er med Gud. Erkender du, bekender du, så tilgiver han. Har du gjort det før, men du har lukket op for nogle ting i dit liv, så kan du omvende dig på ny igen i dag. Så gør Gud dig levende med ham og sætter dig med ham i himlen. Og hvis du er der, du er sådan en, du er kommet til at lukke op for noget synd i dit liv, jeg tror mig, velkommen i klubben. Det er meget, meget almindeligt. Det betyder ikke, det er ikke alvorligt, men vi er mennesker, og vi får lov at komme til ham igen, og igen, og igen, og igen. Det er jo egentlig også derfor, at vi ikke her i Tønder Frikirke bare sådan en gang om året holder en gudstjeneste og siger, så har vi sagt det hele. Der er en grund til, at vi mødes hver uge, og vi mødes i netværksgrupper, og vi mødes til 60+, og vi mødes til alle mulige forskellige ting. Det er jo fordi, vi har brug for at møde hinanden og møde Gud igen og igen. Fordi vores liv, det bliver ved med at gå galt for os. Vi bliver ved med at få brug for at møde Gud, og vi får brug for at møde hinanden og opmuntre hinanden og styrke hinanden. Og det er så skønt, at vi kan gøre det. Det er også derfor, at et kristent liv uden kirkefællesskab er ikke så godt altså. Det kan lade sig gøre et stykke tid, men vi har brug for fællesskabet. Ikke? Vi har brug for det, nogen at være sammen med. Vi har brug for nogen, der hjælper os videre. Nogle gange nogen, der lige hjælper os til at erkende, at der lige er noget, vi lige skal have styr på også nogle gange. Ikke? Der har vi nogle gange brug for andre mennesker til sådan lige at hjælpe os med at forstå. Så lad os gøre det. Lad os være villige til at slå os for brystet. Og sige, Gud, vær mig syndernådig. Og bare leve det der liv, hvor vi bare er i erkendelse af, vi er kun frelst, fordi han er nådig. Vi er ikke frelst, fordi vi selv har fortjent det, men fordi han er nådig, og han bliver ved med at være nådig. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen? Det var sådan et meget ledende spørgsmål. Men du må gerne blive siddende, hvis du vil. Men lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du er her i dag. Jeg takker dig, fordi du elsker os med en evig kærlighed, og du har frelst os, du har renset os i dit blod. Tak, fordi vi fik lov at fejre nadver i dag, og bare markere det endnu en gang, at vi er renset ved dit blod. Tak, Herre, du kalder os til omvendelse, men når vi så omvender os, så tager du imod os med åbne arme. Også hvis det er 117. gang, at vi har dummet os i år, så tager du stadig imod vores erkendelse og vores bekendelse. Og der er ingen kvote. Der er ikke en dag, hvor det stopper, hvor du siger, nu vil jeg ikke mere. Nu vil jeg ikke tilgive mere. Nu vil jeg ikke tage imod dig mere. Kun der, hvor vi ikke vil erkende. Tak, Herre, fordi at du hjælper os til at bevare et blødt hjerte, hvor vi bliver ved med at være villige til at sige, vær mig syndernådig. Vær mig syndernådig. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Kuram balasiteni malakita. Ja. Jeg tror faktisk bare lige, vi skal tage sådan et øjeblik i stillhed her, hvor at du bare helt for dig selv kan gøre det. Om du vil slå dig på brystet, må du selv om. Men du kan lige snakke lidt med Gud og sige, vær mig synd og nådig. Hvis du har behov for det. Vær mig syndernådig. Jamen, hvad er det for nogle synder, du har begået? Det er Gud ligeglad med. Han ser bare til din holdning, at du ønsker at bekende, at du er fuldkommen. Og så tilgiver han. Og så kan du være tryg. Og så kan du være... Så kan du hvile i ham. Så tag imod hvilen i ham lige nu. kan lukke jer tre til at lede os i en enkelt sang. Det kunne være en gentagelse, men så lad os slutte gudstjenesten af her med at lige tilbede ham i sang, og så er der som altid anledning til personlig forbøn her. Så kan du bare komme frem her, så beder vi for dig, så beder vi sammen, og så vil vi slutte gudstjenesten af på den måde.